Radio Okapi.
Kama msikilizaji wafikie popote umejiunga na sauti ya amani, fuateni kwanza vichwa vya habari huletwa na Radio Okapi. Wapiganaji 28 wa kikundi cha wasi wa Mai Mai Zamu tawi la kikundi cha Reunion waliondoka misituni huko Kivu Kusini wakingoja tangu weekend iliyopita ili kujiunga na jeshi, mchakato wa kitaifa wa PDDRCS. Ofisi ya uratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kusini inazindua kampeni ya kuchangisha fedha kwa ajili ya askari wa FRDC mbele. Na huko jimbo la Kwilu, jumuiya ya makanisa ya kijiliste baraka mupia ya muungano Sebna Marufi iliandaa asubuhi 5 za maombi kuwaunga mkono wanajeshi wa FRDC walio mstari wa mbele mashariki mwa nchi, pia ajili ya wahanga wa makundi yenye silaha mashariki mwa nchi. Mwakilishi wa nchi wa UNFPA DRC akifuatana na ujumbe kutoka ubalozi wa Uswidi, Daktari Eugene amekuja Maniema kuona shughuli ambazo shirika lake linafanya katika jimbo hili. Baki pamoja nasi ndugu msikilizaji. Habari kamili. Huko mtaa wa Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, wapiganaji 28 wa kikundi cha wasi wa Mai Mai Zamu tawi la kikundi cha Reunion waliondoka msituni katika nyanda za kati za Kitundu na Lusololo na wamekuwa wakingoja tangu wikendi iliyopita ili kujiunga na jeshi, mchakato wa kitaifa wa PDDRCS. Wapiganaji hawa wa Mai Mai kwa sasa wako katika kijiji cha Kasekezi Lamba katika sekta ya Tanganyika. Walihamasishwa na shirika ya ndani ya Avreo kujisalimisha. Mkuu wa sekta ya Tanganyika John Mulondani Mwimiwa anahakikishia kuwa mchakato huu unafuatiliwa kwa karibu na mamlaka zilizopo. Ameungana na Fisto Ngoma.
Ni uongozi wa kundi ile ambao siku zote umekuwa ukikosea. Kuna hawa wa majimaji walikuwa wanafunga barabara, wanaiba, wanavizia barabara. Ilikuwa ni Alain ambaye alitegemea moja kwa moja Reunion na kundi lake. Alifanya hata wizi kwenye nyumba kwa kuhofia kuwa watakuwa wahanga wa kisasi kutoka kwa wakaaji. Ninaamini kwamba ndio maana wamechagua kwenda karibu na MONUSCO huko Kasekezi ambako wanaweza kujisikia wako salama. Vinginevyo hilo ni jambo zuri. Mimi mwenyewe natoka serikalini na PDDRCS ni mpango wa serikali. Tumeanzisha kama serikali. Walichofanya hawa wapiganaji wa majimaji ni wito usiokoma. Tulikuwa tumeanza mchakato huu hata kabla mpango wa PDDRCS kuanzishwa. Tumewasiliana na kikundi cha Ebola Mtetezi, kikundi kingine cha wa majimaji huko Fizi ambao wamepunguza shughuli zao za kijeshi wakati huo, na hiyo ni hadi mpango huo utakapowekwa. Kwa hiyo alijiunga haraka na programu hiyo. Ni kusema kwamba tuko katika mchakato. Mpango yenyewe ni mchakato, sio ya kwenda haraka.
Uhamuzi wa kundi la kumiliki silaha la FPIC ambalo linatatiza eneo la Irumu ni matokeo ya mchakato mrefu ulioanzishwa na serikali ya DRC kwa msaada wa MONUSCO. Katika kujitolea kwa upande mmoja siku ya kwanza kwa gavana wa jimbo, inasemekana eti ninanuku, tunafahamu haja ya kutoa fursa ya maendeleo katika ngazi ya mitaa na kitaifa. Siku hizi tunakuja kueleza uhamuzi yetu ya kusito tatiza tena yeyote. Uhamuzi uliokaribishwa na Generali Johnny Luboya ambaye anawataka wanamgambo wengine kufuata nyao za FPK. Ezekiel Muzalia.
Hatua hiyo ya kundi ya wapiganaji FPIC katika tarafa la Irumu unaonyesha kutekelezwa kwa mipango kadhaa zinazoandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na MONUSCO. Katika kibarua hicho cha makubaliano, wamemba wa kundi hilo la wapiganaji wanasema ya kuwa wanakuwa tayari kuacha silaha na kuchangia kwa maendeleo ya jamii na ya nchi nzima. Hatua ambalo anasalimu liwali wa jimbo la Ituri Jemedari Johnny Luboya Nkashama ambaye anaomba vikundi vingine vya wanamugambo kushika azimio hili la kuacha silaha. Kulingana na MONUSCO, hatua hilo linatimilika kisha kazi mwingi ulichoandaliwa wa kukusanya wakuu wa makabila la Wabira kwa ajili ya kuhimiza waasi wale kuacha vita na kuchangia kwa maendeleo, alivyojulisha Debon Mwisa, afisa kwenye kituo kinachohusika na raia cha MONUSCO jimboni Ituri. Kwa ukumbusho, shirika la Umoja wa Mataifa uliandaa mwezi wa ine uliopita Panyankunde, mkutano ambapo walihudhuria wakuu wa usultani tano na wawakilishi wa wanamgambo kuacha silaha. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Ofisi ya uratibu wa mashirika ya kiraia ya Kivu Kusini inazindua kampeni ya kuchangisha fedha kwa ajili ya askari wa FARDC mbele. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia pia yanahimiza serikali ya Kongo kutoa motisha zaidi kwa jeshi kukabiliana na uchokozi huu kutoka nje. Mheshimiwa Adrien Zawadi, kiongozi wa ofisi ya uratibu wa shirika la kiraia Kivu Kusini, na katika jimbo la Kwilu, jumuiya ya makanisa ya kiinjiliste Baraka mpya ya muungano Sebda Marufi iliandaa kutoka tarehe 26 hadi 30 mwezi wa 5 mwaka wa 2022 asubuhi 5 za maombi katika makao makuu yake kijijini Kikwite. Jipe Benkita aliomba rehema za Bwana kwa askari hawa wa mashujaa na kwa wakaazi wote wanaoishi mashariki mwa nchi. Mchungaji Jeremy Selemani, naibu mwakilishi wa kisheria wa jumuiya hii, akifafanua kwa kipaza sauti cha Irene Mboma.
Kwa ndugu wapenzi katika Bwana, hakuna mtu ambaye hafahamu mambo yanayopitikana mashariki mwa nchi yetu kufuatana na kazi ya vikosi vyetu kwa kurudisha amani upande huo ambao kaka na dada ndugu zetu wanateswa, wakibakwa, wakiuawa na wanamgambo. Mbele ya kitu kama na hicho, hatuwezi baki kimya. Ndio kwa maana jumuiya kubwa ya makanisa ya Injili CBNA iliandaa mikutano kubwa mitano kila asubuhi kwa kuombea na kujiunga pamoja na vikosi vyetu, kwani pamoja na Mungu tunatumaini kupata amani. Wafanya siasa wa mashariki mwa Kongo wajihusishe wote ili amani irudi, na amani ile iwe kwa faida ya wakaaji. Kwa ndugu wetu wa mashariki, wasiwe na mawazo ya kuachiwa, kwani tupo pamoja kupitia maombi. Kwa imani tunayo, tunatumaini kwamba Muumba hataweza kamwe kutuachilia. Mungu alinde na abariki vikosi vyetu vilivyo masharikini mwanchi.
Katika Kivu Kaskazini, hali ya afya na kibinadamu katika eneo la Kanyaruchinya karibu na Goma, ambapo mamia ya watu waliokimbia makazi yao kutoka vikundi vya Kibumba, Buhumba na Kibati wamekusanyika kwa sasa, inazidi kuzorota. Watu hao waliokimbia makazi yao wanaripotiwa kuwa tangu mwishoni mwa wiki iliyopita matukio kadhaa ya kuhara, lakini pia ya ugonjwa unajulikana na homa kali na kutapika, tayari yameathiri watoto 10 na pia wazee. Huko Maniema, mwakilishi wa nchi wa UNFPA DRC akifuatana na ujumbe kutoka ubalozi wa Uswidi amekuwa akikaa tangu jioni ya leo siku ya pili tarehe 31 mwezi wa 5 mjini Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema. Akishuka kwenye ndege, daktari Eugene alisema alikuwa Maniema kutembelea shughuli ambazo shirika lake linafanya katika jimbo hili. Mwakilishi wa UNFPA atakabidhi rasmi jengo la Fistula Clinic katika eneo la Sekebanza, Kongo Centrali. Hali inayohusiana na upatikanaji wa maji inazidi kuwa mbaya zaidi, hasa katika kipindi hiki cha kipwa. Didier Dinzei, mratibu wa mashirika ya kiraia wa huko, anaonyesha kwamba idadi ya watu inategemea tu maji ya visima, chanzo cha maovu kadhaa yakiwemo magonjwa yatokana na maji na ubakaji ambao wanawake wako wahanga. Kuanzia jana siku ya kwanza na mahakama ya amani ya Beni, mikutano ya simu, lakini pia katika chumba cha baraza katika gereza kuu la Kangwai. Hii ni kwa lengo la kuhalalisha kesi kadhaa ambazo washtakiwa wamevuka kwa mbali muda wa kizuizini cha kisheria. Martial Papi Mkeba.
Washtakiwa 16 wanasikilizwa kwa kesi hizi. Wanashtakiwa kwa wizi wa kawaida, uvuvi haramu kwenye ziwa Edward, shambulio la kukusudia na kupigwa risasi, uharibifu mbaya, jaribio la ubakaji na tishio la kushambuliwa. Wengi wa washtakiwa wiko kati hali ya ufungwa isiyokuwa ya kawaida tangu kutangazwa kwa hali ya kuzingiriwa jimboni Kivu ya Kaskazini, kipindi ambacho kesi hazikuendeshwa kwenye tripe. Hii haikuruhusu mahakama hii kutoa uamuzi kuhusu hali ya kuzuuliwa kwa wafungwa ndani ya muda iliyowekwa kisheria. Wakati wa kusikilizwa kwa siku ya Jumatatu, mahakama ilisikiliza washtakiwa 15 na kutangazwa kufunguliwa kwa wawili. Kesi hizi zimeandaliwa kwa msaada wa ofisi ya pamoja ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Kimataifa. Ni kwa ombi la ujumbe wa Wizara ya Haki za Binadamu iliyoko Beni kwa sasa. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Asante ndugu kwa kututega sikio hadi kumushi ya taarifa. Imeandaliwa na Alain Rungumushinji kwa ufundi wa Polidor Basunga, Bili Landri Betu. Mnaweza tena kusikiliza habari hizi kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Okapi.